11. september bo ostal večni pomnik v zgodovini zahodne civilizacije. Novicam, ki so ta dan obkrožile svet, ni bilo mogoče verjeti. Dve od ugrabljenih letal sta drugo za drugim trčili v dvojčka svetovnega trgovskega centra v New Yorku, ki sta se v dveh urah porušila in pogorela do tal. Tretje letalo je padlo na Pentagon, četrto od ugrabljenih letal pa na polje v Pensilvaniji. V terorističnih napadih je ta dan umrlo skoraj 3000 nič hudega slutečih ljudi. Cilj napadov je bil zrušiti simbole ekonomske in vojaške moči Zahoda. Nedvomno so teroristi svoj načrt uresničili. Med ljudmi so zasejali strah, teror. V zavetju Pentagona in Svetovnega trgovskega centra se ameriški državljan počutil varnega in ekonomsko močnega. Odslej mu je bilo jasno, da mu varnosti in ekonomske moči ne more nihče jamčiti vnaprej, da je vedno v nevarnosti in je njegovo življenje krhko. Strah je zajel domala vse razvite zahodne države. Tega strahu pa ne smemo videti zgolj kot strahu. V rokah terorizma je strah orodje, s katerim hoče terorist vladati in usmerjati politiko. Tu postane strah orožje sredstvo strahovladja. Vidimo, kako so se v teku stoletij spremenile tudi tehnike bojevanja, od srednjeveških viteških dvobojev do danes prevladujočega terorizma. V preteklosti so se vojske postavile ena nasproti drugi. Svojo moč so merile na frontah v medsebojnem soočanju. V boju so sodelovali boja zmožni možje. Terorizem pa pomeni popoln preobrat v oblikah vojskovanja. Napadalec ostaja skrit, neprepoznaven, nastopi takrat in tam, ko ga najmanj pričakujejo in zaseje strah. Tarče ne izbira, udari kamorkoli, tudi po najšibkejših in najbolj nedolžnih. S tem ruši najbolj osnovno zaupanje, ki ga ima človek vase in do okolice. Če že lahko govorimo o etiki vojskovanja, lahko rečemo, da terorist ne pozna nobene etike vojskovanja, tudi malo mu ni mar, če za posledicami njegove akcije umrejo tisoči najbolj nedolžnih žrtev. Človeško se tu sprevrača v najbolj barbarske oblike nečlovečnosti. Dodajmo pripombo. Po vojni poboji, kim sedaj vesni in do svojega poklica odgovorni zgodovinari in raziskovalci prihajajo na sled, niso bili nič drugega kakor takšna skrajna oblika terorizma. O nobenem osvobodilnem boju ni mogoče govoriti, šlo je za najbolj skrajne oblike strahovladja, ki med žrtvami ni izbiralo, ki niti ni poznalo imen svojih žrtev in se ni spraševalo kriv, ne kriv. Razlika med povojnim, komunističnim in skrajnim islamskim terorizmom je bila le v stopni krutosti. Komunistični terorizem je svoje žrtve žive zapiral v temne rudniške jaške in jih pustil umirati dneve in dneve, pa tudi po številu svojih žrtev je neprimerljiv z islamskim terorizmom. A vrnimo se nazaj k 11. septembru. Že pred 11. septembrom so analitiki opozarjali, da bo globalizacija pripeljala do trka civilizacij. Na istem odru naj bi se znašle civilizacije z različnimi celo nasprotujočimi si vrednotami, kar bi imelo za posledico oster boj. Tu so predvsem mislili na trk med islamom in zahodno civilizacijo. 11. september dokazuje, da je do trka res prišlo. Sledili so povratni ukrepi ameriške vojske v islamskih državah. Po dolgih letih merjenja vojaške moči danes napetost med islamom in zahodom ni nič manjša. Vojaški ukrepi rešitve niso prinesli. Tu se vidi, kako prav je imel papež Janez Pavel II, ki je ameriško politiko rotil, naj na teroristične akcije ne odgovarja z vojaško močjo. 11. september je prinesel drugačne poglede. Analitike so postali pozorni na vlogo religije v medkulturnih odnosih. Začeli so ugotavljati dvoje stvari. Za napetost med civilizacijami ni krivo dejstvo, da imajo različne kulture različne vrednote. Za spopade je krivo dejstvo, da kulture posvečajo premajhno pozornost vrednotom. Med najpomembnejšimi vrednotami vsake kulture je prav religija. Religija ima zelo pozitivno vlogo, če o njej govorimo, razmišljamo in damo mesto v javnem življenju in ji damo možnost, da se izrazi v vsej svoji pozitivnosti. Nasprotno, Če družba potisne na obzorje, na obrobje, jo zanemari, o njej ne govori in ne razmišlja, lahko začne religija delovati zelo negativno in razdiralno. To in nič drugega se je pokazalo v primeru islamskega fundamentalizma. Islam sam po sebi ni negativen. Razdiralen je postal v rokah skrajnežev, ki ne dovolijo, da bi islam postal stvar javnih razprav. Isto se dogaja v krščanskem svetu, kjer je krščanstvo potisnjeno v geto, obstaja nevarnost, da se spremeni v fundamentalizem, ki slejko prej začne delovati negativno. Zato je nadvse pomembno, da vsaka družba pozitivno, ne odklonilno, sprejme religijo svojega okolja kot enakovrednega sogovornika, od katerega se je mogoče marsikaj naučiti, s tem pa dati tudi religiji možnost, da zori in v sebi odkriva pozitivne potenciale. Med najpomembnejšimi spreobrnjenci po 11. septembru je bil nemški filozof Jürgen Habermas. Habermas je zagovarjal idejo o tem, da je religija nekaj privatnega in nikakor ne sodi v javni prostor. Po 11. septembru je svoje mnenje korenito spremenil. Uvidel je, da izrivanje religije iz javnega prostora vodi v religijski fundamentalizem. Po drugi strani pa s tem družba sebi reže vejo, na kateri sedi. Religije družbo bogatijo z duhovnostjo in moralnimi vrednotami. Ljudi spodbujajo k iskanju idealov in žrtvovanju za višje ideale. Sociologi ugotavljajo, da v sodobni sekularizirani družbi, to je v družbi, ki postaja vedno bolj ateistična, ugaša duh solidarnosti in prostovoljstva. Brez teh dveh pa ne more delovati niti najboljša demokracija. Brez dobre volje, brez prostovoljstva in solidarnosti, demokracija ne more shoditi in zadihati. Zato zahodne sekularne družbe tonejo v vedno večjo civilizacijsko krizo. Tega se čedalje bolj zaveda tudi politika. Med državami, ki so prednjačile v izključevanju religije iz javnega življenja, sta bili seveda nekdanja Sovjetska zveza, na zahodu pa Francija. Obe danes doživljata globoke spremembe. Rusija je že sprejela sklep, da bo drugo leto uvedla v 12 tisoč šol versko vzgojo. Otroci se bodo lahko udeležili pouka o pravoslavju, judovstvu, islamu ali budizmu. Po dveh stoletjih izrazitega izključevanja religije iz družbe je tudi francoska politika naredila velik preobrat. Predsednik Sarkozy močno poudarja idejo pozitivne laičnosti. Pred očmi ima politiko, ki mora vključevati vse pozitivne družbene dejavnike. Čim bolj je politika odprta do vseh pozitivnih pobud, tem bolj lahko dosega svoje cilje, to je uspešno gospodarstvo in zadovoljstvo državljanov. Politiko razume kot servis, ki je v službi vseh državljanov, in ne kot mehanizem, ki bi državljane discipliniral, ter jih delil na dobre in slabe. In če pogledamo še onkraj oceanov, ameriški predsednik je v preteklih dneh povabil katoliške dobrodelne ustanove, naj še bolj priskočijo na pomoč svojim karitativnim delovanjem. To nikakor ne pomeni, da je država slabotna, ampak da poskuša vključiti in znotraj javnega prostora narediti prostor za vse, ki lahko k skupni blagini prispevajo nekaj dobrega. Iz Avstralije pa poročajo, da so v eni od provinc policajem razdelili manjša sveta pisma, ki jih bodo spremljala pri njihovem delu, pri težkem delu, ki je tudi duhovno, ne le fizično in psihološko nadvse zahtevno, potrebuje policaj duhovno podporo. In če pogledamo v Slovenijo, po dolgih desetletjih izključenosti cerkve, ki je v Sloveniji religija okolja, se vera le počasi vrača v javni prostor. Najprej so se začele vračati dobrodelne dejavnosti, kakor je na primer Caritas, ki je bila pred osamosvojitvijo prepovedana. Nato je postopoma začela dobivati svoje mesto duhovna oskrba po bolnicah, zaporih, v vojski in policiji. To so tista mesta znotraj družbe, ki prestajajo najtežje preizkušnje in zato potrebujejo posebnega duhovnega spremstva. S podporo duhovnikom se priznava tudi njihova družbena koristnost. Postopoma se cerkvi vrača njeno nacionalizirano premoženje. S tem je bil v preteklih letih narejen velik korak k normalizaciji in sprejemanju sodobnih evropskih standardov. Te postopne normalizacije so bile deležne vse tri krščanske skupnosti, kakor tudi islamska skupnost v Sloveniji. Vedno bolj pa se kaže, da takšna normalizacija ni po volji trenutne vlade, ki bi hotela zavrteti kolo 18 let nazaj. Z imenovanjem Aleša Guliča za direktorja Urada za verske skupnosti je pokazala, da svojega dela ne razume kot servisa v službi državljanom. Imenovanje je šlo mimo pričakovanj vseh večjih verskih skupnosti, kar pomeni, da vlada ni zmožna dialoga z državljani, v službi katerih je. Videli smo, da je religija eno najbolj občutljivih vprašanj v sodobni kulturi. Zato bi na to mesto sodil izkušen strokovnjak z področja verstev, zasedel pa ga je človek brez strokovne usposobljenosti, brez izkušenj, ki ima sebe za ateista in torej človeka, ki se v verovanju ne prepozna in se je za nameček v preteklih letih odlikoval s tem, da je širil predsodke na račun katoliške cerkve in vernih. Kako naj vlada računa na sodelovanje resnih verskih skupnosti z uradnikom, ki za svoje delo ni ustrezno usposobljen in nima ustreznih izkušenj? Ne samo, da se je to imenovanje izkazalo za povsem politično imenovanje, pokazalo se je, da vladajoča politika verskih skupnosti sploh ne jemlje resno. Poznavalci vedo povedati, da so celo v časih komunizma na urad za verska vprašanja imenovali človeka s potrebnimi izkušnjami in razumevanjem verske problematike. S tem je vladajoča koalicija pokazala, da deluje v duhu, ki nima nič opraviti s sodobnimi evropskimi standardi. Ta duh je podoben onemu iz časa po drugi svetovni vojni, ki si je za svoj cilj postavil discipliniranje in čiščenje in mu ni prišlo na pamet, da bi se s človekom pogovarjal in skupaj iskal rešitve. Takšen duh na stežaj odpira vrata novim 11. septembrom. Po drugi strani pa takšna iracionalna imenovanja kažejo, da je vladajoča koalicija daleč od notranjega miru in da so v njej močni boji za prevlado. Ne nazadnje takšni problemi trenutni vladi dobro služijo, ker preusmerjajo pozornost državljanov stran od problema, ki mu vlada ni kos, to je od rastoče gospodarske krize.